Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija: biti kristjani pomeni sprejeti Jezusovo pot ponižanja. Kardinal Erdo papeža povabil na evharistični kongres v Budimpešti. Sveti oče kongregacije za katoliško vzgojo: edukacija je dinamična stvarnost. Monsignor Pagano o pripravi na odprtje arhivo o pontifikatu Pija XII. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Petra Damjanija.
Kristjan je tisti, ki sprejme pot, po kateri je hodil Jezus, da bi nas rešil, in to je pot ponižanja, je dejal papež Frančišek med današnjo mašo, ki jo je zjutraj daroval v kapeli doma svete Marte. Ko kristjani, duhovniki, škofje in tudi papeži ne sledijo tej poti, naredijo napako, pri čemer je pozval naj prosimo za milost krščanske verodostojnosti. Papež Frančišek je jutranjo homilijo oprl na dve vprašanji, ki v današnjem evangeliju Jezus zastavi svojim učencem: kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz, in kaj pa vi pravite, kdo sem. Evangelij nam govori o treh stopnjah, ki so jih prehodili učenci, da bi izvedeli, kdo je Jezus. To so poznati, izpovedati in sprejeti pot, ki jo je Bog izbral za Jezusa. Poznati Jezusa pomeni vzeti v roke evangelij in poskušati spoznati Jezusa. Pomeni pripeljati otroke k verouku, iti z njimi k maši, a po papeževih besedah je to samo prvi korak. Drugi korak je izpovedati Jezusa.
E questo noi da soli non possiamo. Nella versione di Matteo dice, ma Gesù dice a Petro, questo non viene da te.
In tega mi sami ne moremo storiti. V Matejevi različici Jezus pravi Petru: to ne prihaja od tebe, to ti je razodel oče. Jezusa lahko izpovemo samo z močjo Boga, z močjo Svetega Duha. Nihče ne more Jezusu reči Gospod in tega izpovedati brez Svetega Duha, pravi Pavel. Mi ne moremo izpovedati Jezusa brez Duha. Zato mora krščanska skupnost vedno iskati moč Svetega Duha, da bi izpovedala Jezusa, da bi rekla, da je On Bog, da je On Božji Sin.
Per confessare Gesù, per dire che lui è Dio, che lui è il figlio di Dio.
A kaj je cilj Jezusovega življenja? Zakaj je prišel? Odgovoriti na to vprašanje pomeni priti do tretje stopnje na poti poznavanja Jezusa. Papež Frančišek je spomnil, da je Jezus začel učiti svoje apostole, da bo moral trpeti, umreti in vstati.
Confessare Gesù è confessare la sua morte, la sua risurrezione. Non è confessare tu sei Dio.
Izpovedati Jezusa pomeni izpovedati njegovo smrt, njegovo vstajenje. Ne pomeni izpovedati, ti si Bog, in se potem tu ustaviti. Pomeni reči: ti si prišel zame in si umrl zame, ti si vstal, ti nam daješ življenje, ti si nam obljubil Svetega Duha, da bi nas vodil. Izpovedati Jezusa pomeni sprejeti pot, ki jo je Oče izbral zanj – ponižanje. Pavel piše Filipljanom in pravi: Bog je poslal svojega sina, ki je sam sebe izničil, postal je služabnik, ponižal je sebe vse do smrti, in to smrti na križu. Če ne sprejmemo Jezusove poti, poti ponižanja, ki jo je On izbral za odrešenje, ne le da nismo kristjani, zaslužili si bomo tisto, kar je Jezus rekel Petru: postavi se zadaj, za mano, Satan.
Ha detto a Pietro: va dietro a me, Satana.
Papež je nadaljeval, da Satan dobro ve, da je Jezus Božji sin, a Jezus zavrne njegovo izpoved, kakor tudi oddalji od sebe Petra, ko ta zavrne pot, ki jo je Jezus izbral. Izpovedati Jezusa je sprejeti pot ponižnosti in ponižanja. In ko cerkev ne gre po tej poti, se moti, postane posvetna.
E quando noi vediamo tanti cristiani buoni, no? Con buona volontà, ma
Ko vidimo veliko dobrih kristjanov z dobro voljo, a ki mešajo vero z družbenim pojmom dobrote, prijateljstva, ko vidimo veliko klerikov, ki pravijo, da sledijo Jezusu, a iščejo le časti, razkošne poti, posvetne poti, ne iščejo Jezusa, iščejo sami sebe, niso kristjani. Pravijo, da so kristjani, ampak samo po imenu, kajti ne sprejmejo Jezusove poti, poti ponižanja. In ko beremo v zgodovini cerkve o mnogih škofih, ki so tako živeli, in tudi o mnogih posvetnih papežih, ki niso poznali poti ponižanja, ki je niso sprejeli, se moramo naučiti, da to ni pot.
Non hanno accettata, dobbiamo imparare che quella non è la strada.
Sveti oče je jutranjo homilijo sklenil s povabilom, naj prosimo za milost krščanske verodostojnosti, da ne bi uporabljali krščanstva za svoje povzpetništvo. Naj prosimo za milost, da bi sledili Jezusu po njegovi poti, vse do ponižanja.
Papež Frančišek je v sredo 19. februarja v zasebno audienco sprejel kardinala Petra Erda, nadškofa nadškofije Budimpešta Estergom. Leta je svetega očeta povabil na mednarodni evharistični kongres, ki bo od 13. do 20. septembra potekal v Budimpešti. Kot je dejal kardinal Erdo, bi bila prisotnost svetega očeta v Budimpešti dejanje usmiljanja, saj celotna katoliška skupnost Srednje in Vzhodne Evrope pričakuje to dejanje Petrovega naslednika. To bi po njegovih besedah pripomoglo k pospeševanju sprave, zdravljenju starih ran in tudi spremembi pogleda ljudi. Mnogi namreč gledajo nazaj, namesto da bi gledali naprej. Kristjani moramo dati pričevanje, zavedati se moramo, kako Gospod želi, da živimo svojo vero in to udejanjati. Sveti oče nam bi lahko pokazal smer, ki ji moramo slediti, je še poudaril kardinal Erdo. Na evharističnem kongresu pričakujejo številne skupine, predvsem vernike iz držav, ki mejijo na Madžarsko. Med pastoralno pripravo na kongres ima pomembno vlogo misionarski križ, ki ga je sveti oče blagoslovil pred 2 letoma in je romal po Madžarskem, Srbiji, Hrvaški in Slovaški. Mnogi se zaustavijo ob molitvi in se spominjajo zgodovine mučencev, katerih relikvije so ostavljene v križ. Njihovo pričevanje vabi tudi nas, da bi bolj dejavno živeli svojo vero.
Svetim očetom so se danes srečali udeleženci plenarnega zasedanja Kongregacije za katoliško vzgojo. Papež jim je spregovoril o nekaterih potezah, ki so tipične za vzgojo oziroma edukacijo. Kot je dejal, je edukacija dinamična realnost. Je gibanje, ki osebe vodi na svetlo. Gre za posebno vrsto gibanja, značilnostmi, ki z edukacije naredijo dinamično rast, usmerjeno v polni razvoj osebe v njeni individualni in družbeni razsežnosti. Ena od lastnosti edukacije je, da je ekološko gibanje. Gre za silo, ki edukacijo usmerja proti kompletnemu formativnemu cilju.
L'educazione che ha al centro la persona nella sua realtà integrale ha lo scopo di portarla alla conoscenza.
Edukacija, kjer je v središču oseba v svoji celostni stvarnosti, ima za cilj, da jo privede do spoznanja same sebe, skupnega doma, v katerem živi, in predvsem do odkritja bratstva kot odnosa, ki proizvaja multikulturno sestavo človeštva, kar je izvor vzajemne obogatitve. Je dejal papež. Sklicujoč se na okrožnico Laudato Si, je izpostavil, da to edukativno gibanje prispeva k vključevanju različnih ravni ekološkega ravnovesja, notranjega s samimi seboj, solidarnega z drugimi, naravnega z vsemi živimi biti in duhovnega z Bogom. Zato pa so seveda potrebni vzgojitelji, ki so sposobni zopet zastaviti vzgojne poti ekološke etike tako, da bo učinkovito pomagala pri rasti v solidarnosti, odgovornosti in sočutju. Kar se tiče metode, je edukacija inkluzivno gibanje. Kot je dejal papež, gre za vključevanje, ki je usmerjeno proti vsem izključenim, zaradi revščine, vojn, hudega pomankanja in naravnih katastrof. Zaradi družbene selektivnosti, družinskih in eksistencialnih težav.
Un'inclusione che si concretizza nelle azioni educative a favore dei rifugiati.
Uključevanje, ki se konkretizira v zgojnih dejanjih, ki podpirajo begunce, žrtve trgovine z ljudmi, migrante, brez razlikovanja glede na spol, vero ali etnijo. Uključevanje ni nek moderni izum, ampak je sestavni del zveličavnega krščanskega sporočila, je dejal papež in dodal, da je treba danes pospešiti to inkluzivno gibanje edukacije, da bi zajezili kulturo odmetavanja, ki izvira iz zavračanja bratstva kot sestavnega elementa človeštva. Naslednja tipična lastnost edukacije, ki jo je izpostavil Frančišek, je, da je mirovno gibanje, je prinašalka miru. Vzgoja kot graditeljica miru je sila, ki jo je treba gojiti pred egolatrijo, ki proizvaja nemir, prelome med generacijami, med narodi, med kulturami, med bogatimi in revnimi narodi, med moškim in ženskim, med ekonomijo in etiko, med človeštvom in okoljem. Zato je vzgoja svojo miravno silo poklicana oblikovati osebe, ki so sposobne razumeti, da raznolikosti niso ovira edinosti, ampak so nenadomestljive za bogatstvo lastne identitete in identitete vseh. Vzgoja kot ekipno gibanje je bil naslednji element, o katerem je govoril Sveti Oče. Ne gre namreč za delovanje ene same osebe ali ustanove. Šola je namreč kakor središče, kjer v dejavnostih in pri napredku skupaj sodelujejo družine, učitelji, različna kulturna, civilna in verska združenja, civilna družba in vsa človeška skupnost, kot to zatrjuje koncilska izjava Gravissimum Educationis.
Questo movimento di squadra è da tempo entrato in crisi per diverse ragioni.
To ekipno gibanje pa je po papeževih besedah že nekaj časa iz različnih razlogov v krizi, pri čemer je spomnil, da bo zato 14. maja letos potekal dan za globalni edukativni pakt, ki ga bo organizirala Kongregacija za katoliško vzgojo. Kot je pojasnil, gre za poziv namenjen vsem, ki zasedajo politična, administrativna, verska in vzgojno-izobraževalna odgovorna mesta, da ponovno predlagajo tako imenovano edukativno vas.
Il trovarsi insieme non ha l'oggettivo di elaborare programmi, ma
cilj srečanja namreč ni priprava programov, ampak poiskati skupen korak za okrepitev prizadevanja za in skupaj z mladimi generacijami, obnoviti gorečnost za bolj odprto in bolj vključujočo edukacijo, ki je zmožna potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja. Je izpostavil papež in ponovno poudaril, da edukativni pakt ne sme biti nek navaden pravilnik, nek skupek pozitivizmov, ampak mora biti revolucionaren. Sveti Oče je med drugim še dejal, da je treba združiti moči v obsežno edukativno zavezo, da bi se formirale zrele osebe, sposobne preseči fragmentacijo in nasprotovanja, ter ponovno zgraditi mrežo odnosov za bolj bratsko človeštvo. Za dosego teh ciljev pa je potreben pogum, je zatrdil papež Frančišek in še dodal, da v pripravi globalnega edukativnega pakta prav tako vidi lažjo rast interdisciplinarne in transdisciplinarne zaveze.
Kot je papež Frančišek napovedal 4. marca lani, ko je v audienco sprejel zaposlene v Vatikanskem tajnem arhivu, bodo od 2. marca letos odprti arhivi o pontifikatu papeža Pija XII. V pričakovanju tega dogodka bo na Patrističnem inštitutu Augustinianum v neposredni bližini Vatikana 21. februarja potekal študijski dan, na katerem bodo predstavili potek priprave na odprtje, dokumente, ki bodo na razpolago, ter različne možnosti za raziskovanje. Monsignor Sergio Pagano, prefekt Vatikanskega apostolskega arhiva, je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o samem arhivu ter o jutrišnjem simpoziju.
La tesa da parte di molti ricercatori di tutto il mondo ormai dura da 14-15 anni.
Pričakovanje mnogih raziskovalcev z vsega sveta traja že 14 ali 15 let. To je čas, ki so ga moji sodelavci, arhivarji in drugo osebje vložili, da so pripravili vso to velikansko količino dokumentov. Morali so jih označiti, protokolirati in pripraviti inventarje. Tisti, ki zadevajo papeža Pija XII, so danes vsi v digitalni obliki. Raziskovalci jih bodo lahko našli preko intraneta, to je preko omrežja v čitalnicah Vatikanskega apostolskega arhiva. Razumljivo je, da je pričakovanje veliko, saj je pontifikat Pija XII zelo pomemben in ključen. Šlo je za obdobje v človeški zgodovini, ki ga je žal opustošila in okrvavila druga svetovna vojna, pa tudi to, kar se je zgodilo takoj po njej. V oči seveda najprej pade dramatično vprašanje holokausta, tako da Judje pričakujejo, da bo odprtje arhivov prineslo veliko odkritij. Poleg tega so pomembni tudi dokumenti glede odnosov Svetega sedeža s totalitarnimi režimi in glede konkordatov z različnimi državami. Bolje se bo lahko razumelo stališče papeža in Svetega sedeža glede določenih verskih politik, komunizma in absolutizmov. Spoznalo se bo tudi mogočno delovanje Pija XII na karitativnem področju.
Per aver ordinato io stesso il fondo della beneficenza che conta di più di 8000 buste.
Glede na to, da sem jaz uredil dobrodelni fond, ki šteje preko 8000 kuvert, v katerih je na tisoče dokumentov, ki pričajo o dobrodelnosti, lahko to potrdim v prvi osebi. Presunljivo je, da je Pij XII prejel darove od katoličanov z vsega sveta, posebej iz Združenih držav Amerike, in jih je praktično takoj še isti dan razdelil tistim, ki so potrebovali pomoč. Tako zasebnikom kot župnijam, sirotišnicam, bolnišnicam, pa tudi univerzam in raziskovalnim inštitutom. Gre za pravo reko denarja, ki je bila, lahko bi rekli, reka njegove karitativnosti. Praktično kdorkoli je prosil Sveti sedež za pomoč, jo je dobil. Objavili bomo dva obsežna inventarja, ki prav tako kažeta na drug vidik karitativnosti, ki je bila bolj organizirana in je potekala preko ustanove dela pomoči. Seveda bomo odprli tudi arhive državnega tajništva Pija XII. Raziskovalci pričakujejo te zbirke dokumentov tudi zato, da bi poglobili nauk in misel tedanjega svetega očeta. Spomnimo samo na okrožnice in na dejstvo, da je najbolj citiran papež drugega Vatikanskega koncila. Njegov nauk, njegova teologija in pastoralna praksa še danes ostajajo ključnega pomena in upam, da jih bodo z odprtjem teh arhivov tudi primerno preučili.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Petra Damjanija. Dragi bratje in sestre, na katehezah ob sredah obravnavam nekatere velike like iz življenja cerkve od začetku. Danes bi se želel ustaviti pri eni najbolj pomenljivih osebnosti iz 11. stoletja, pri svetem Petru Damjaniju, menihu, ljubitelju samote in obenem neustrašnem človeku cerkve, ki se je v prvi osebi zavzel za reformo, ki so jo sprožili papeži tistega časa. Rodil se je v Raveni leta 1007 v plemeniti, revni družini. Ostal je sirota ob smrti obeh staršev in je preživel otroštvo, ki mu ni bilo neznano niti pomankanje niti trpljenje, čeprav se je sestra Rozelinda trudila, da bi nadomestila mamo. Starejši brat Damjan pa ga je posvojil kot sina. Prav zato so ga potem imenovali Peter od Damjana oziroma Peter Damjani. Najprej se je izobraževal v Faenci, potem v Parmi, kjer ga že pri 25. najdemo zaposlenega s poučevanjem. Poleg dobre usposobljenosti na področju prava si je pridobil izvrstno umetelnost v pisanju, ars scribendi, in je po zaslugi svojega poznavanja velikih latinskih klasikov postal eden najboljših latinistov svojega časa, eden največjih pisateljev latinskega srednjega veka.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.